ekspert Əli Acıyevə görə istər bölgədə, istər paytaxtda əhali işıq pulunun birdən-birə 3 dəfə qaldırılmasına hazır deyildi. Bu da onların büdcəsinə ciddi təsir göstərir. Əksər ekspertlər kimi Əli Hacıyev də bunu deyir ki, bəzən əhaliyə güzəştə getmək lazımdır. Əks halda bu cür münasibət qarşılıqsız qalmayacaq. Bu da artıq baş vermiş hadisələrin təkrarlanmasına rəvaş verəcək. Bu cür hadisələrin təkrarlanması isə həmin aqressiyanın ölkə rəhbərliyinə yönəlməsinə səbəb ola bilər.
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda açıq mikrofon. Dinləyici şikayətinə bu dəfə Səadət Akif qızı cavab axtarıb.
Bax, bu hazır tikili ev idi, bunu söküblər. Arxa hissədə 5-6 evi söküblər. O yüzdə duran evləri deyə sökəcəyik.
Gəncə şəhər icra hakimiyyəti şəhərdən aeroporta gedən yolun 3 kilometrə qədər sağ sol hissəsində müasir ticarət mərkəzi salmaq niyyətindədir. Ona görə də şosenin kənarındakı Sevinç qəsəbəsinin bəzi sakinlərinin evləri sökülür. Artıq bir neçə evin söküldüyünü deyən qəsəbə sakini Bəhlul Nəbiyev düşünür ki, evlərini qanunsuz sökürlər. Çünki məskunlaşdıqları torpaq sakinlərə 1988-ci ildə Gəncə İcraiyyə Komitəsinin sərəncamı ilə bağ təsərrüfatı üçün paylanıb. Müstəqillik qazanandan sonra torpaqlar özəlləşdirilib və hər kəsin şəxsi mülkiyyətinə verilib. Ancaq tikilən evlər sənədləşdirilməyib.
Deməli, texniki inventar buradan adi sənədlərlə gəlir, sxem, arazi, hər bir şey tətbiq 2 ildir vermişəm icra hakimiyyətinə.
Evlərin sökülməsinə etiraz edən sakinlər prezident aparatına da şikayətə gediblər. Hətta ölkə başçısının xanımı Mehriban Əliyevanın da qəbuluna yazılıblar. Bəhlul Nəbiyev deyir ki, onlara şose yoldan qəsəbənin içinə doğru 500 metrlik ərazidə yerləşən evlərin söküləcəyini deyiblər.
Bizim evə qədər hələ qəsəbə başlayan qədər 200 metr məsafə var. İnfrastruktur tikisən tikdi. Gərək deməli gələb bizim evimiz başımıza uçurla onun yerində tikə. Haradasa da bax burdan o məktəbə qədər bir 500-ə yaxın, 500-dən də çox evdir.
Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov isə Azadlıq radiosuna bildirdi ki, 500 metrə qədər sahədə yerləşən evlərin sökülməsi barədə deyilənlər şayədir.
Bütün o binaları sökmək niyyətində deyilik. Biz axı indi bir insanıq. Onların əksəriyyəti qanunsuz olaraq dikilib. Biz ilk növbədə bu insan faktoru ön plandadır. Biz indi kimsə yaşayıb bu neçə illərdir onların günahından deyil. İlk növbədə günahkar o insandır ki, onları bu cür qanunsuz tikilməsini aparmaq üçün şərait yaradıb.
İndiyədək bir neçə tikilinin söküldüyünü deyən Eldar Əzizov bu evlərin qanunsuz tikildiyini əsas gətirərək onlara kompensasiya ödənilməyəcəyini də bildirdi.
Kontekst proqramı burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. İndi isə 14.24 gənclik proqramı. Proqramı Ülkər Akif qızı aparacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində 14.24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Qonağımız da var. Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı təhsil və mədəniyyət əlaqələri sahəsində beynəlxalq təşkilatı British Council yeni bir müsabiqə elan edib, Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi. Bu müsabiqə Gözəl Elm proqramı çərçivəsində həyata keçirilir və bu müsabiqədən başqa bu proqram çərçivəsində bir neçə başqa tədbirlərin də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bütün bunlar barədə Gözəl Elm proqramının təşkilatçılarından biri Zərinə Əlizadə ilə söhbət edəcəyik. O bizə bu proqram çərçivəsində görüləcək işlərdən danışacaq. Xoş gəlmisiniz Zərinə xanım.
Xoş gördük.
Zərinə xanım, gəlin əvvəlcə Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsindən danışaq. Nə müsabiqədir bu? Məqsəd nədir burada?
Deməli, Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi Gözəl Elm layihəsinin çərçivəsində deməli gedən bir neçə kiçik projenin, kiçik deyirəm əslində böyük projenin deməli birincisidir. Gözəl Elm layihəsi British Konsulluğunun Qafqaz Universiteti ilə deməli partnyorluqda həyata keçirdiyi bir projedir. Biz yeni başladıq 2007-də və fikrimiz var ki, 2-3 il boyunca bu layihə üzərində işləyəcəyik. Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsinin deməli əsas məqsədi elmi laboratoriya sinif deməli mühitindən çıxardıb gənclərə daha da yaxınlaşdırmaqdır və elmin gözəl tərəfini gənclərə göstərməkdir. Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsində 18-35 yaş arasında elm sahəsində elm dediyimizdə dəqiq elmləri nəzərdə tuturuq, yəni kimya, fizika, riyaziyyat, biologiya, mühəndislik, tibb və dəqiq elmin digər sahələrdə tətbiq eləyən deməli mütəxəssislər 18-35 yaş arasındadırlarsa bizə baş vuraraq bu müsabiqədə iştirak edə bilər. Bizim axtardığımız insanlar elm haqqında, gördükləri iş, araşdırma, tədqiqat haqqında çox gözəl bir şəkildə danışa bilən insanlardır. Yəni gənclərə elmin gözəl tərəflərini göstərərək gəncləri elmə cəlb edən insanlardır.
Yəni həmin gənclər heç bir elmi dərəcəsi olmayan tələbələr ola bilərmi?
Əlbəttə ki, tələbələr də ola bilər, universitet məzunları da ola bilər, magistrlar ola bilər, universitet məzunu olub hardasa işləyən insanlar ola bilər. Hətta universitet məzunu olmadan hardasa deyək ki, mühəndislik ya da riyazi ya da tibbi bilgilərini tətbiq edən insanlar da ola bilər. İştirak etmək üçün əsas şərtləri demək bir sayanda deyirik ki, dəqiqən mühəndislik, riyaziyyat sahəsində mühazirəçilər ola bilər. Tədqiqat və meta tədqiqatlara məşğul olan tədqiqatçılar ola bilər. Tətbiqi elm, texnologiya və riyaziyyat sahəsində çalışan insanlar ola bilər. Dəqiq elm, riyaziyyat, mühəndislik sahəsində oxuyan universitet tələbələri ola bilər. Dəqiq elm, mühəndislik və riyaziyyat silahlı qüvvələrdə yaxud hakimiyyət orqanlarda tətbiq edən şəxslər və s. Yəni, ümumiyyətlə, dəqiq elmlə əlaqədar, tiblə, riyaziyyatla, biologiyayla, kimiyayla əlaqədar hər bir sahədə işləyən və oxuyan şəxslər ola bilər. 18-35 yaş arasında olanlar.
Zəhni xanım, gəlin bir qədər də ondan danışaq ki, nə edəcəklər bu tələbələr bu müsabiqə çərçivəsində?
Deməli, müsabiqə uzun olmayacaq, 2 gündən ibarət olacaq. Martın 15-də 2 seçmə turu olacaq. Deməli, seçmə turu ərzində bizim iştirakçılar gəlib hərəsi 3 dəqiqə boyunca seçdikləri, istədikləri deməli mövzu haqqında danışacaqlar. 3 dəqiqə ərzində PowerPoint proqramdan istifadə etməyərək, kompüterdən istifadə etməyərək, sadəcə əllərində gətirə bildikləri, demək, kiçik əşyalar, yəni nəyəsə bir göstəriş üçün gətirdikləri hansısa bir, necə deyim, ləvazimatdan istifadə edərək danışa bilərlər. Ləvazimat deyəndə elə başa düşməyin ki, məsələn, həmin o PowerPoint-də prezentasiyanı print eləyib kağızda gətirmək olar, olmaz.
Bu yəni, hər əsas avadanlıq
şey,
olmaz.
Yəni, əsas şey odur ki, fikirlərini qısa, çünki 3 dəqiqə o qədər də uzun bir zaman deyil, amma eyni zamanda fikirlərini ifadə etmək üçün uzun zamandır. Yəni, qısa bir zamanda aydın şəkildə və əsas odur ki, fərqli, qeyri-adi və maraqlı bir şəkildə münsiflər heyətinə təqdim etməkdir.
Yəni, əyani vəsaitlərlə?
Əyani vəsait olmasa da olar. Hətta əyani vəsait olmasa bəlkə daha yaxşı olar. Çünki bizim axtardığımız insanlar elm haqqında gözəl danışan insanlardır.
Yəni, onlar öz mövzuları ilə bağlı hər hansı bir ləvazimat gətirməyə də bilərlər.
Gətirməyə də bilərlər, bəli.
Bəs mövzular, dediniz ki, elmi mövzulardır. Yəni,
mövzular elədir ki, elmin hər hansı bir mövzusu ola bilər. Yəni, ola bilsin ki, çox necə deyim, çox sadə bir mövzu ola bilər. Hər gün bəlkə də məktəbdə keçirilən bir mövzu ola bilər. Bilirsiniz, hər bir mövzuda...
Yəni, bu dəqiq elmləri əhatə edən bir mövzu olmalı.
Bəli, hər bir mövzuda hər cür danışmaq olar. Elə danışmaq olar ki, qarşınızdakı insan heç bir şey başa düşməyəsin. Ya da başa düşsün, amma onu başa düşənə qədər yuxu aparsın onu. Elə də danışmaq olar ki, doğrudan da bu insanı cəlb eləsin. Çünki bizim əsas məqsədimiz gənclərə elmin gözəl tərəfini göstərərək o gəncləri elmə cəlb eləməkdir. Bilirsiniz, Azərbaycan deyəndə bütün Avropada da eyni vəziyyətdir. Bu çərçivə, daha doğrusu bu layihədə 9 ölkə iştirak eləyir və sizə ölkələri saysam görəcəksiniz ki, elmin və texnologiyanın çox inkişaf olunmuş olan ölkələr də gələ bilər. Məsələn, Avstriya ya da İsrail iştirak eləyir bu proyektdə. Bolqaristan, Xorvatiya, Yunanistan, Rumuniya, Serbiya, Türkiyə və Azərbaycan, yəni 9 ölkə olaraq. Bütün bu ölkələrdə və sadəcə onlarda da elə İngiltərənin özündə də biz orada bu layihə ilə əlaqədar olanda mütəxəssislər ona diqqətimizi çəkmək istəyirdilər ki, gənc nəsildə elmə, dəqiq elmə marağı yoxdur və çox aşağı səviyyədədir. Çünki gənclərin belə deyə təsəvvüründə belə elm deyəndə bizim ilk ağlımıza gələn nədir? Hansısa belə yaşlı professor ki, hansı ki laboratoriyadan çıxmır, sadəcə öz elmi ilə əlaqədar deməli maraqları var və digər heç bir nə şəxsi nə də başqa şeylərə, şəxsi həyatına da başqa şeylərə marağı yoxdur. Sadəcə deməli elmlə məşğuldur. Biz isə istəyirik ki, gənclərə doğrudan da elmin maraqlı tərəflərini göstərərək onları cəlb edək və bildiyiniz kimi məsələn ən az tələbə qəbulu texniki qruplaradır və o ildən ilə daha da
azalır.
Yəni, vəziyyət çətinləşir, bizim ölkəyə elm adamları lazımdır ki, İqtisadi bilirsiniz, iqtisadiyyatın da hər şeyində deməli əsas mühərriki elmdir.
Zərinə xanım, söhbətimizə bir ara vermək istəyirəm. Martın 8-i qadınların səbirsizliklə gözlədiyi bayram artıq qapımızı döyür. Yeri gəlmişkən sizi də bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
İstərdim ki, bu bayram günü ilə bağlı bir reportajımız var, onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Qadınlar daha çox hansı hədiyələr almağı xoşlayırlar? Hədiyə mağazalarında vəziyyət necədir? Bu suallara Vüsalə və Durna cavab tapmağa çalışıblar.
Səhər-səhər göy meşədə dərdim səni ağ çiçək.
Çiçəyə çiçək yaraşır. Güllər içində tək səni seçdim deyib xanımları əzizləyən güclü cinsin nümayəndələrini bu günlər iki sual düşündürür. Kim alım, nə alım? Axı sabah 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramıdır. Ürəklərindən keçəni isə özlərindən dinləyək.
Ha, anamı bilmirəm, indi görüm də həmin gün ağlıma nə gəlsə, amma sevdiyim qıza bir şey fikirləşmişəm. Bir müdrik aladan, bir ürək formasında klon. O klonu qoyacam müdriyə və qızıl gül ləçəkləri ilə müdrin içini dolduracam. Sondan sonra qızıl ləçəklərin içində ürəyimi tapacaq, özünə götürəcək.
Mən özüm hədiyəyim də, nə lazım ki, nə hədiyə alacaq? Bundan artıq hədiyə?
Hər il olduğu kimi nənəmi, anamı, onları hamısı gül, bir dəstə gül verməklə. Nişanlıma isə xüsusi bir hədiyə olacaq, onu deməsəm də olardı yəni.
Bu, bəylərin bayram qabağı planı idi. Deyəsən, xanımlar bundan razı qalacaqlar. Çünki arzular və seçimlər çox da fərqlənmir.
Əsas 8 martda mənə verilən hədiyə yox, onun verilmə forması məncə yaxşıdır. Nə olur olsun, qəşəyi verilsin, maraqlı verilsin.
8 martda ən çox istədiyim nərgiz çiçəklərini almasını istəyirdim mənə.
Əsas deyil ki, nəsə bir hədiyə versinlər, əsas odur ki, mənə diqqət olsun kimisə tərəfindən. İstəyərdim ki, mən bu vaxta qədər unudan insanlar mənə yada salsınlar həmin günü. Hədiyə verməsinlər, sadəcə zəng eləsinlər, təbrik eləsinlər.
Əlbəttə ki, xanımların ən çox xoşuna gələn hədiyə güldür. Mən də istəyərdim ki, gül olsun. Başqa nə hədiyə versələr qəbulun?
Təbii ki, gül. Başqa heç nə. Gül istəyirəm təkcə. Özdə elə bir adamdan ki, gözlənilməz bir adamdan.
Duxu istəyərəm, ətir, gül. Və elə bir şey istəyərəm ki, sürpriz olsun. Özümün bilmədiyi bir şey.
Bayram oldu, heç bilmirəm neyləyim, deyən şair Vaqifin dərdinə indi şərik olanlar da az deyil. Bayramda hədiyə seçiminin öz çətinliyi var. Hədiyə həm ürəyə yatan, həm də büdcəyə uyğun olmalıdır.
Hədiyə seçməkdə bəzən anamla məsləhət edirəm, amma çətinliyim o da böyük olmuyub, yəni. Problem olmur hədiyə seçməkdə.
Nə qədər xərcə düşəcəksən bu bayramda?
Ümumiyyətlə, hamısını bir yerdə götürəndə 50 yeni Azərbaycan manatı məbləğində xərc ola bilər. Yəni.
Çətinlik təbii ki, kim olanda həmişə insan çətinlik qarşısında qalır. İndiki dövrdə də girsən mağazaya min cür suvenir satırlar, indi baxır da, yəqin ki, çətinlik çəkəcəm.
Yəqin bir 40 Azərbaycan manatı xərcə çəkəcək bu bayramda.
Heyslənmirsən ki, bu pul xərcəmək?
Yox, xoşdur. Əlimizə fürsət üçün də onları təbrik etmək, nə qədər sevdiyimizi göstərmək. Onlar dəyərli olduğu üçün yəqin ki, yox, heyslənmirəm.
8 mart təkcə qadınların bayramı deyil. Bu günü gül satanlar da səbirsizliklə gözləyirlər. Çünki bayram ərəfəsində 1-2 manat daha artıq qazanacaqlar.
Əvvəlki günlər yəni az olur, alıcı az olur, amma 8 mart tabağı olur.
Nisbətən 8 martda indi bayramdır da görə olmaz. Qadı gündən biraz fərqlənir bu.
Yeliya, bu bayramın şah gülüdür. Qadınlardan dəyərli olmasa da 8 martın ən bahalı çiçəyidir. Ən ucuz gül olan qərənfilin də öz alıcıları var. Qiymətləri isə satıcılardan xəbər alaq.
Ən bağlı gül Liliyadır bizdə. Liliya 3 manata, var 4 manata, var 8 manata. Ən ucuz güllə qərənfil gülüdür, 60 qəpiyə, 30 qəpiyə. Qızıl gül sort basortdur, növləri çoxdur. Ən çox da qırmızı qızıl güllərdən çox alırlar. 3 manata var, 4 manata var, 5 manata kimi qiymətləri var.
Müsahiblərimiz hədiyə gözləyənlər, hədiyə alanlar və hədiyə satanlar idi. Onların bayram istəklərini isə biz dilə gətirdik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Vüsalə.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nefq qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Zəhni xanım, dediniz 9 ölkə cəlb olunub bu proqram çərçivəsinə. Bu müsabiqə, Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi hər ölkə daxilində keçiriləcək, yoxsa bu ölkənin nümayəndələri də bir-biri ilə yarışacaq?
Deməli, ümumiyyətlə, Fame Lab, Şöhrət Laboratoriyası, Fame şöhrət deməkdir ingilis dilində, Lab da laboratoriya sözünün qısaltmasıdır. Fame Lab deməli, yarışması 2 ildən bəri İngiltərədə baş verir və Cheltenham Elf Festivalı mövcuddur. Yəni, hər il baş verən periodik olaraq Cheltenham Elf Festivalında onun finalı keçirilir. Deməli, bu ildən itibarən o saydığım 9 ölkədə mart ayı ərzində bu şöhrət laboratoriyası yarışması keçiriləcək və hər bir ölkədən finalist həmin o Cheltenham Elf Festivalına gələcəkdir. Əlbəttə ki, ölkə daxilində, deməli, öz dilimizdə, yəni Azərbaycan dilində keçiriləcək. Finalist isə gedəndə əgər ingilis dilini sərbəst bilirsə, orada ingilis dilində danışacaq. Əgər sərbəst bilmirsə, orada ona bir tərcüməçi ya da artıq alt yazı ilə titul, subtitul və s.
Yəni bu müsabiqə çərçivəsində belə bir şərt yoxdur ki, iştirakçı xarici dil bilməli.
Yoxdur. Yəni Azərbaycan dilindədir. Siz hətta Azərbaycan dilindən başqa heç bir dil bilməsəniz də bu əsas odur ki, Azərbaycan dilini gözəl bir şəkildə istifadə edərək gözəl bir maraqlı bir bildiyinizi maraqlı bir şəkildə nümayiş etdirəsiniz bu qədər.
Bəs həmin beynəlxalq festival nə vaxt keçiriləcək?
Beynəlxalq festival iyun ayında keçiriləcək. Dediyim kimi seçmələr bizdə martın 15-də baş verəcək. Final isə martın 30-da. Münsiflər heyətimiz var. Münsiflər heyəti deməli əvvəlcə ayın 15-də finalçıları, sonra da finalda isə deməli necə deyək, yarışmanın qalibini seçəcəkdir və əlbəttə ki, hər ikisinə bank standart tərəfindən hədiyyələr veriləcəkdir. İyunda isə deməli finallı qalibi Cheltenham festivala apararaq orada Fame Lab-ın ümumi finalında iştirak edəcək.
Neçə nəfər qalib olacaq?
Bilirsiniz, bir qalib olacaq, bir də necə deyirlər, tamaşaçıların simpatiyası ola bilsin ki, seçildi. Amma Cheltenham-a gedən həmin o qalib finalın birinci yerini tutan.
Bəs müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər nə vaxtı da kara müraciət etməlidirlər?
Deməli, müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər 2007-ci ilin, yəni bu ilin 11 martına qədər, yəni əslində 3-4 günümüz qaldı, British konsulluğunun saytında bir formu dolduraraq müraciət eləyə bilərlər. Doğrudan da çox asandır. Deməli, ora girmək üçün siz British konsulun, yəni İngiltərə konsulluğunun saytına girərək ki, www.britishconsul.az saytına girərək sol tərəfdə orada ilə görəcəksiniz Fame Lab-ın banneri gedir, yəni reklamı gedir. Onun üzərinə tıxlayaraq bütün deməli orada
məlumatlar
qədər məlumat, bəli, Azərbaycan dilində yazılıb elə müvafiq yerləri dolduraraq bir dənə noktaya basarıq ya da oradakı başvurmaq üçün anketi öz kompüterinizə çəkərik, onu dolduraraq orada verilən e-maila göndərməli olar. Və ya Qafqaz Universitetinin, çünki Qafqaz Universiteti partnyordur, Qafqaz Universitetinin saytına girərək, burada da www.qafqaz.edu.az. Yəni Qafqaz Edu Az'a girərək, orada da elə baş səhifəsində banner var. O bannerin vasitəsilə sizə lazım olan səhifəyə keçə bilərsiniz. Aha, və onu da demək istəyərdim ki, deməli Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri də bunu deməli canlı yayımdan, televiziyadan izləyə biləcəklər.
Bu müsabiqəni.
Bəli, bəli, bu müsabiqəni. Çünki deməli seçmə raundlardan müəyyən maraqlı olan səhnələr və finalın deməli tam olaraq canlı yayımı efirə gedəcək televiziya efirinə.
Zərinə xan, bizimlə əməkdaşlıq edən Firuzə və Ülviyə gənclər arasında sorğu keçiriblər. Sualımız belədir. Böyük Britaniyaya məxsus hansı təcrübənin Azərbaycana gətirilməsini istəyirsiniz? Məncə cavablar sizin üçün də maraqlı olar, çünki Böyük Britaniyanın nailiyyətlərini Azərbaycana gətirən bu iki ölkə arasında körpü yaradan elə British Council-ın özüdür.
Mən futbol vətəni olaraq Britaniyanı, Böyük Britaniyanı hesab edirəm. Ona görə istərdim ki, Böyük Britaniyada mütəxəssislər gəlsin, minno futbol var ya da və Azərbaycanda olan futbolçular, trenerlərə dərs keçsinlər ki, Azərbaycanda futbol inkişaf eləsin.
Neft siyasəti, bir də o cümlədən də qeyri-neft sektorunun siyasəti, yəni iqtisadi sahədə apardıqları siyasət. Sırf bu iki siyasətin Azərbaycanda daha çox tətbiq olması istəyərdim.
Mən əsasən Azərbaycanda qadın hüquqlarının qorunması haqqında treninqlərin keçirilməsini və təbliğatın aparılmasını istəyərdim.
Düzdür, mən razı. Qərbdə inkişaf edib, o cümlədən Britaniya qərbin bir hissəsi olduğu kimi. Britaniya da özünə görə bugün böyük dövlətlərdən biridir, amma şərqin öz xüsusiyyətləri var, şərqin öz gediş yolu var, şərqin öz dəstək xətti var. Mənə də gəlir şərqin öz praktikası, öz-özündə, necə deyim, tətbiq olsa daha yaxşı olar.
Bildiyiniz kimi, ən güclü universitetlər Böyük Britaniyadadır. İstəyərdim ki, Azərbaycanın bütün universitetlər oradakı kimi təhsildə, istər müasirlikdə, tələbələrin, necə deyim, yaxşı təhsil almasında oradakı kimi, yəni burada da elə bir şey şərait yaradılsın.
Təhsil sahəsi Azərbaycan tətbiq olunmasını istərdim. Təhsildə korrupsiyanın ləğv olunması, bir də daha çox nəzəriyyənin yox, praktikanın tətbiq olunması. Çünki orada daha çox təhsil sistemlərində praktika üstünlüyü təşkil edir, amma bizdə də nəzəriyyə. Mən istərdim ki, daha çox praktika olsun, nəinki nəzəriyyə.
Mən istərdim ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə İngiltərənin təhsil sistemindən kredit sistemi daxil olsun. Hansı ki, İngiltərədə və Amerikada da tətbiq olunmuş kredit sistemi var və orada yaxşı oxuyan və eyni zamanda da ki, imkanı zəif olan tələbələrə kredit verirlər və onlar oxuyub təhsillərini başa çatdırdıqdan sonra həmin pulları az-az işlədikdən sonra geri qaytarırlar. Və mən istəyərdim ki, Azərbaycanda bu Azərbaycan təhsil sistemində tətbiq olunsun.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
24. Zəlinxam, səhv eləmirəmsə, Gözəl Elm proqramı çərçivəsində təkcə Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi deyil, bir neçə belə deyək, tədbirlər nəzərdə tutulub keçirilməsi. Yəni, gəlin bir qədər də bunlar barədə danışaq. Hansı tədbirlərdən söhbət gedir?
Demən Beautiful Science layihəsinə bu tədbirlər daxildir. Demən FameLab-dan biz danışdıq, Şöhrət Laboratoriyasından. Eyni zamanda 9 ölkədə deməli gələcək olan digər tədbirlərdən biri də Visualize, yəni təsəvvür et adında bir tədbirdir. Bu da Böyük Britaniyada Science Made Simple bir elm kommunikasiya kampaniyası var və o kampaniya tərəfindən auditoriyaya dünyanın ən gözəl və valeedici elm nümayişlərin bəzilərini yaşama imkan verəcək olan Visualize teatr tamaşasıdır və ya şousudur. Və deməli, Azərbaycana bu şounu biz gətirəcəyik inşallah. Sonradan biz deməli saytımızda və ya digər kütləvi vasitəsilə bunu elan edəcəyik, harada olacaq. Yəni, çox maraqlı şoular baş verəcək. Məncə o sentyabrdan sonra, yəni bu ilin axırına yaxın Bakıda keçiriləcək. Eyni zamanda elm debatları. O da bir oyundur. Bilirsiniz, debatlar haqqında yəqin ki, eşitmişsiniz, amma indiyə qədər debatlar daha çox belə sosial mövzulu olur, hüquqla əlaqədar olur, humanitar elmlərlə daha yaxın olur. Bu dəfə isə biz elmlə, doğrudan da dəqiq elmlə əlaqədar olan debatları keçirmək istəyirik və deməli nəzərə atın fizika üzrə mütəxəssis gələcək Surrey Universitetindən, yəni yenə də deməli Böyük Britaniya universitetlərindən biridir. Fizika üzrə professordur Dr. Cemal Xalil və deməli müxtəlif elmi mövzular üzrə əks fikirləri müdafiə edən təqiqatçılar komandalarının arasında bir sıra deməli debat keçiriləcək və bizim də gənclər ona tamaşa edəcəklər və iştirak edəcəklər. Bu da noyabrın 2007-ci ilin noyabrın 2008-ci ilin mart ayları arasında baş verəcək.
Zəhinə xanım, dediniz ki, münsiflər heyəti qiymətləndirəcək gənclərin işini bu müsabiqə çərçivəsində. Kimlərdir münsiflərdə oturanlar?
Deməli, elm dünyasının və media nümayəndələri olacaq. Yəni, elm dünyasının deyəndə, deməli, tip və digər dəqiq elmlərin demə nümayəndələri olacaq, bir-iki nəfər. Yəni, biz hələ münsiflərin adlarını açıklamırıq. Bir de mediyadan demək tanınmış şəxslər olacaq.
Zeynə xanım, sizcə, yəni proqramın bir əməkdaşı kimi, təşkilatçılarından biri kimi necə düşünürsünüz? Bu müsabiqədə və ümumiyyətlə bu proqram çərçivəsində iştirak etmək gəncə nə qazandıracaq?
Mənə qazandıracaq. Birinci, belə bir təcrübə özü bir qazancdır. Çünki insan öz, necə deyək, qabiliyyətini hardasa sınayaraq müəyyən təcrübə qazanır və bu özü də bir qazancdır. İkincisi, bizim deməli, bu mən Şöhrət Laboratoriyasından danışıram, bu tədbirdə iştirak edən iştirak etdiyi haqda sertifikat alacaq. Eyni zamanda 10 finalçı elm sahəsində təlim əldə edəcəklər. Deməli, əsasən danışıq və təqdim etmə bacarığını inkişaf etdirmək üçün Böyük Britaniya və Azərbaycan alimləri və media nümayəndələri ilə birgə işləyəcəklər, masterclass deyilən seminarlar keçirəcəklər. Ondan başqa, dediyim kimi, Bakıda qalib gəlmiş finalçı 2007-ci ilin, deməli, iyulunda Cheltenham M festivalına gedəcək, orada iştirak edə biləcək.
İngiltərəyə gedəcək.
İngiltərəyə,
bəli. Yəni, bu getmək üçün, orada iştirak eləmək üçün iştirakçıdan hər hansı bir ödəniş tələb olmayacaq.
Yox, yox, əlbəttə ki, sadəcə finalist olmaq lazımdır. Finalist deyəndə qalib olmaq lazımdır. Sonra qalib və qalibdən sonra iki nəfər müxtəlif mükafat əldə edəcəklər ki, gözəl mükafatlar nəzərdə tutulur. Bir də auditoriya mükafatı da olacaq.
Auditoriya mükafatı yəqin ki, auditoriya müəyyənləşdirəcək.
Auditoriya tərəfindən deməli seçiləcək, müəyyənləşdirəcək.
Kimdir bu auditoriyada?
Auditoriya bizim olacaq? Bakıda olan universitetlərin tələbələri və müəllimləri olacaq. Eyni zamanda həmin bu mediyayla və elmlə əlaqədar olan insanlar olacaq. Bir də onu demək istəyərdim ki, biz məsələn yenə də elmdən danışırıq, elmi mövzunun təqdimi deyirik və s. Amma gördüyünüz ki, münsiflər heyətində elmdən uzaq insanlar da var. Teatrdan, mediyadan, televiziyadan gələn insanlar olacaq.
Həmçinin də auditoriyada.
Həmçinin də auditoriyada. Ona görə də o fikirləri gərək, daha doğrusu sizin o nitkiniz gərək elə olsun ki, elmdən uzaq olan, elmdən bəlkə heç xəbəri olmayan ya da orta məktəb səviyyəsində xəbəri olan insanlar üçün də maraqlı gəlməlidir. Ona görə də biz orijinal belə gözəl, qeyri-adi, orijinal təqdimlərə daha çox üstünlük verəcəyik.
Zəhra xanım, sizcə 3 dəqiqə ərzində bütün bunlar mümkün olacaq mı?
Əlbəttə ki, mümkün olacaq. Yəni, əsas şey...
Yəni, bu hesablanmış bir şeydir.
Hesablanmış bir şeydir və dediyim kimi daha əvvəl digər ölkələrdə də gedən yarışmadır. Yəni, doğrudan da mən İngiltərədə gedən yarışmaları izləmişəm və çox maraqlı bir şəkildə, çox necə deyək, sadə bir şəkildə, çəkici bir şəkildə insanlar, iştirakçılar öz fikirlərini gözəl bir şəkildə təqdim edə bilirlər və o insanı doğrudan da sevindirir. Deməli, elm haqqında gözəl danışanlar var, bizim gənclərimizə hitab edən insanlar da tapılacaq, mənim ümidim də, inamım da onadır.
Çox sağ olun Zəhra xanım, verilişimizə gəldiyinizə görə, həm söhbətiniz olduğunuza görə uğurlar arzulayıram sizə.
Mən də sizin proqramınıza doğrudan da dərin təşəkkürlərimi bildirirəm.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülkər Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyə dək sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. 101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. 14.24.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.